Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Došli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Iza violinskog ključa. Večeras je koncertom solista, hora i simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom dirigenta Bojana Suđića završen festival u Negotinu, 50. po redu. Naša gošća je muzički kritičar i pisac i muzikolog Gordana Krajačić, sa kojom razgovaramo uživo do 2 časa posle ponoći. Emisiju realizujemo direktno iz Negotina. A sa vama su Aleksandar Trajković, Stefan Đumić, Vojislav Kajganić i Tea Dimitrijević. Na talasima prvog programa Radio Beograda, na talasima noćnog programa iza Violinskog ključa. Emisiju emitujemo iz Negotina, iz Doma kulture. Naša gošća ove noći je Gordana Krajačić. Dobro noći, dobrodošli.
Dobro večer, ja se lepo osjećam i u Negotinu i u Domu kulture i zajedno sa vama, jer volim i noćni program i noćna sam ptica uopšte.
To je upravo bilo nekako i moje prvo pitanje, da li vam je teško da noću možda pišete, da čitate, da funkcionišete? Obično muzičari, znate kako, noću žive, noću se svira. Znači se smišljaju razne stvari.
Kad dođem s koncerta, to je moje vreme kad pišem kritike. Tako da se ja sad divno osjećam, potpuno budno. Namirila sam stomak, namirila sam dušu sa Beethovenovom 9. simfonijom i sad mi je baš lepo.
Da. Imali smo baš prilike na zatvaranju da čujemo jedno impozantno i jedno epohalno delo u izvođenju solista simfonijskog orkestra i hora RTS-a i dirigenta Bojana Suđića i ta eto oda radosti koja je, nadam se, donela još više radosti u Negotini, da će na toj radosti da se sledeće 51. Mokrančevi dani da se održe. Da li smatrate da je upravo na ovaj način trebalo da se završi, sa nekim pozitivnim taktom i jednom pozitivnom notom?
Jeste, Beethoven svuda ide, pogotovo 9. simfonija, čak i na Beethovenovom festivalu obično ga završe sa 9. simfonijom. Mada vi ste verovatno čitali Bernsteinovu biografiju Mrzim muziku. On je rekao da mu je dosta Beethovena, jer u svakoj situaciji, ako neko umre, ako je neka proslava velika, dan pobede, uvek ide Beethoven za sve. A zbilje je Beethoven prilagodljiv. I u svakoj situaciji, u svakoj prilici možete da ga slušate. Ako ne simfonije, izaberete neki kvartet, ako ste u nekoj fazi kada meditirate.
Neku klavirsku sonatu.
Jeste, ili neku klavirsku sonatu, pošto i vi i ja smo, vi pogotovo doktor klavira svaka čast, ali ja sam završila neki prvi stepen i zbilja sam odsvirala nekih 15 Beethovenovih sonata i jako volim klavirsku muziku Beethoven.
Na sceni Doma kulture u Negotinu imali smo prilike i da čujemo četvoro mladih solista koji su nastupili. To su i, mislim, završeni studenti fakulteta muzičke umetnosti, iz različitih klasa dolaze. Imali smo i jednog, mislim da je to bio gost iz inostranstva, ovaj baritona Tila Mokuš.
On je novosađanin.
Da. Nisam
samo mađarskog projekta.
Da, Evgenija Jeremić, Jelena Končar i Nenad Čiča. Mislim da je i to jedan divan način da mladost učestvuje u toj odi radosti. Kako ste zadovoljni?
Ali oni su već prilično afirmisani pevači.
Naravno, još tokom studija su.
Evgenija Jerenić je bila pobednica međunarodnog takmičenja muzičke omladine pre 3-4 godine kad su se takmičili solo pevači. Nenad Čiča je pobedio u Mladenovcu na takmičenju srpske solo pesme koju organizuje inače solista hora radio televizije Beograd, Slavko Nikolić. A bio je na usavršavanju u Nemačkoj, tako da je on dikcijski mene potpuno zadovoljio. Odlično. Ne samo u ovom segmentu večeras, nego i u Beogradskoj operi gde peva u Holanđaninu Lutalici.
Da. A u Wagneru, da, znači čim je naravno, mislim, pa svaka čast, čim je i Wagner, a i tu je sad i Beethoven, mislim da je apsolutno po vašem ukusu. Vi dugi niz godina pratite Mokrančeve dane i ovaj festival. Da li vam se ovaj učinio posebnijim od ostalih, po možda raznovrsnosti programa, po raznovrsnosti učesnika? Ili pa, svaki Mokrančevi dan imaju nešto specifično te godine?
Pa uglavnom imaju svaki po nešto specifično. Od prvih, ja, pošto imam veliki niz godina za sobom, sticajem okolnosti, imala sam familiju u Negotinu, pa sam od prvog festivala ovde, evo, do ovog 50. I 50. je poseban po toj 9. simfoniji koja je prvi put stigla u Negotin. Ona je u Beograd stigla 1910. godine, zahvaljujući Biničkom i orkestru Kraljeve garde i horu Stanković. To su novine pisale, Beethovenova simfonija je naša. Bili su oduševljeni članci, u nastavcima je izlazilo to oduševljenje publike da je konačno čula 9. simfoniju. Pa i Negotin, verujem da je slično reagovao, jer evo, posle toliko godina od nastanka 9. simfonije, ona je stigla konačno i ovde.
I posle 50 godina festivala, da tako kažem. Na samom početku festivala, to je pred festivalski dan, bio je rezervisan za svima dobro poznat hor Viva Vox, koji je doduše u nekom drugom žanru. Oni su se nama na samom početku i predstavili, izveli su dve Mokrančeve rukovete i onda su nastavili dalje sa svojim tim već tradicionalnim programom koji oni izvode. Da li smatrate da je dobro što postoji jedan takav hor u Srbiji koji je prešao možda i na neku drugu muziku, napravio je komercijalnijom?
Pa što da ne, treba dati otvorenost za sve žanrove.
Mislim da je sad nekako to prijemčivije možda nekoj drugoj publici, pa ljudi kad čuju hor i kad pročitaju da neki drugi hor nastupa, pa dođu i da poslušaju, što da ne.
Priznajem, ja sam prilično old fashion, skrodno uzrastu, ne mogu sad da kažem da me više oduševljava taj hor nego hor radio televizije Srbije.
Naravno, dobro, to su različiti, znate kako, različiti su žanrovi,
pa,
ne mogu sad da se jedne i jedne i druge.
I gustavi su razni. Mislim da je maestro Bojan Suđić jako dobro uradio što je hor stavio ispred orkestra. Jer hor, inače, nažalost, hor radio televizije Beograd, koji ja uvek hvalim da je najbolji i na kraju jedini naš profesionalni hor, da je spao na nekih 40 članova, imao je dvostruko više i da ih je stavio na praktikable u dnu sale, to se ne bi ni čulo. Ovako ih je istakao u prvi plan, jako mudro napravljeno ispred orkestra. Jer recimo duvači se nisu čuli, jer duvači nisu imali ono prirodno uzvišenje koje većina koncertnih sala treba da ima, ovo je dom kulture na kraju.
Ali opet i da nema ovih domova kulture i ne samo ovog nego svih po Srbiji, imam utisak da mnogi krajevi van Beograda ne bi čuli koncert.
Ma naravno, ovde se fantastično snalaze, pa ovde su sinoć izveli preksinoć kad beše Grka Zorbu, stavili su orkestar, pomerili verovatno nekih prvih nekoliko redova da bi tu formirali onu orkestarsku rupu. Sve vreme prvo vidite dirigenta, onda viri kontrabas koji je ogroman i kontrabasista koji isto tako visoki i za njih se događa
Ali i sve te stvari kad se tako nešto nije baš situacija ili prostor nije onakav kakvi su navikli, to za sobom nosi određene draži da čovjek mora u trenutku da se snalazi i čitava produkcija je zapravo morala da se snađe u zavisnosti od prostora, verovatno i glumci, kao što ste rekli, i muzičari. Ali to je upravo ona draž živog nastupa koja je toliko interesantna.
I inače snalažljiva nacija.
Pa dok kad ne znamo šta ćemo, mi improvizujemo.
Pa
tako.
Šta da radimo, pa to je Davorin Jenko još radio, ako nema violu u orkestru, on će onda da stavi, ne znam, obovu da svira, ili obrnuto deonicu koju u tom trenutku nema određenog instrumentalistu, da. Onda se prilagodi onom koju ima.
Gordana, predlažem da čujemo četvrti stav i to će biti upravo snimak koji smo imali prilike direktno da slušamo na talasima prvog programa Radio Beograda od nekih 20 časova i 20 minuta poslane utakmice koje smo svi gledali. Dakle, u pitanju je dirigent Bojan Suđić, hor i simfonijski orkestar RTS-a.
Thank you.
slušate prvi program Radio Beograda. Čuli smo jedan aplauz, nije to ništa strašno. Kada se nekome dopadne izvođenje, nastavljam razgovor sa našom gošćom Gordanom Krajačić. Mislim da smo mi ipak jedna vrlo ovako vatrena i strastvena publika, tako da su ovakve stvari apsolutno dozvoljene. To nije ništa čudno ni u određenim svetskim metropolama, a pogotovo znamo na operskoj sceni je to sasvim normalna stvar, kada vam se nešto, neka arija dopadne ili neki duet, da nagradite muzičare aplauz.
Slažem se. Mada su me prošle godine na Beethovenovom festivalu potpuno zaprepastili. Dođe čovek i kaže, ja sam zaslužen što je došao jedan orkestar iz Rusije u Bonn. I ja kažem, kod nas dolaze ruski orkestri u velikom.
Skoro svaki dan.
Slušali smo. I sad krene šesta simfonija, patetična simfonija Čajkovskog. I u tom, i on, kad se završio treći stav, pre onog božanstvenog adagio lamentoso, četvrtog stava, pola sale ustane i počne da tapše, jer znate da treći stav završava onako gromoglasno i njima se učini da je to kraj dela. I ja ga onda opomenem i kažem, najlepše tek sad dolazi. Onda se postidao i potpuno je prestao sa mnom da priča i neće stalno imao neka pitanja.
Da. Ali, kažem, taj aplauz sad ovako sa izvođačke strane, pa mislim da to baš ne smeta toliko. Čak i kad se desi na završetku nekog stava. Možda je nezgodno ako na završetku nekog pasaža.
Kao što su ovde upali u generalnu pauzu. Pa vi to bolje znate od mene, jer ste vi interpretator.
Da, ne smeta to toliko.
Ja mislim da ne smeta, ako se narodu sviđa, zašto? Pa u 19. veku su svi tapšali posle svakog stava.
Da.
Odjednom je sve to postalo zabrana i svi nešto.
Da li je to možda neki elitizam koji onako za sobom donosi, da kaže, ozbiljna muzika, ali mislim da je muzika sve osim ozbiljna, naravno ima tu mnogo...
Da, možda malo razbija koncepciju, jer sve te ciklične forme ipak su zaokružene na tri stava ili na četiri stava.
Da.
I onda ako ide u aplauz, meni možda auditivno smeta, ali... Ako neko, mi smo temperamentna nacija i
ako se nekome zaista toliko dopadne,
jeste, ne može
zašto da ne, mislim da isto tako i samom izvođaču imponuje ako neko aplaudira, pa zna da
znači,
nešto dobro svi.
Taj stav baš dopao, ja.
Da. Ne mogu da se setim, neke kolege su pričale, mislim da je bio Japan u pitanju, japanska publika, da je posle nastupa sve se završilo i sad muzičar očekuje aplauz i sad on ustaje i dalje je tišina i zapravo je aplauz krenuo tek kad se on poklonio, ali kaže da je vrlo onako neprijatno bio tih par sekundi kad uopšte ne znate da li ste vi to nešto dobro odradili ili niste dobro odradili, a u stvari japanska publika je samo veoma kulturna i žela da vas ispoštuje bukvalno do samog kraja. Eto, upravo te razlike u temperamentu. Naravno, koncert je bio odličan, ali sama osoba je rekla da bi bilo vrlo, vrlo nezgodno, jer nikako nema aplauza. I tih par sekundi vam se čini kao čitava večnost, da se vi sad prispitujete da li sam ucvirao falš u četvrtom taktu ili nisam.
A vidite, baš su čudne te reakcije žutih tih ljudi, jer ja u Kini kad sam bila, oni su jako iznenađeni ako vi došle da me pita vodič, jer se meni ne dopada predstava kad ne tapšem između njihovih dijaloga, jer oni su navikli i da se razgovara glasno, da se komentariše to što se događa na sceni. Bilo je zaprepašteno što ja čekam ipak da se neki segment završi pa da onda reaguje.
Da. Možda je to na recimo tim predstavama gde su izvođači domaći, mislim da oni imaju malo drugačije, barem pričam za Japan, da imaju možda drugačiji neki odnos ako dođe sa neki evropski umetnik, pa ih malo nekako doživljavaju možda sa većim respektom nego nažalost domaći izvođač. Dok smo slušali četvrti stav Beethovenove devete simfonije, rekli ste da vam je drago što ste imali prilike da čujete upravo tu simfoniju, ali ste se skoro vratili s jednog festivala gde niste imali prilike to da čujete na kraju krajeva.
Ja sam bila na početku Beethovenovog, ovogodišnjeg Beethovenovog festivala u Bonu, koji inače ima tradiciju od 1845. godine. Otvorio ga je Franz Liszt povodom 75 godina od rođenja Beethovena. I tamo na otvaranju sam slušala mog omiljenog dirigenta Daria Barenboima, sutra dan zubi na mehtu, posljednji dan, sedmi dan mog omiljenog pijanistu Andraša Šifa. Ali u tih prvih sedam dana koliko sam ja provela u Bonu nije bila deveta simfonija jer nju ostavljaju za kraj. I onda dođem ovde i ovde čujem devetu simfoniju, što me je jako obradovalo.
To je lepo, taj ciklus se završio sticajem okolnosti u Negotinu. Naravno, nećemo i ne smemo svakako podcenjivati bilo koji festival koji se održava u Srbiji. Naravno, ni sa organizacione strane, rekli ste, silna ta imena koje su ne vrh vrhova, nego same zvezde i izvođaštva koje dolaze naravno u te velike centre, ali to se jednostavno ne može porediti, ali festivali su nešto jako lepo što postoji u Srbiji, što treba da se neguje i što je posebno važno. Bili smo zajedno na koncertu, kasnije ćemo čuti izvođenje kvarteta harfi, gde je bilo dosta mladih ljudi, možda malo nemirnijih, ali s obzirom da su mladi ljudi u pitanju, sve im je oprošteno, ali upravo gledajući tu decu koji dolaze na koncerte umetničke muzike, vi znate da radite pravu stvar i znate da su, naravno, mnogi od njih prvi put i videli harfe, pogotovo četiri.
Još četiri
harfe, da. I znate da im je to sigurno ostalo u pamćenju i da će možda sledeći put poželjeti da čuju neki drugi instrument i doći na koncert. Jer nama je preko potrebna publika, ne samo u Negotinu, nego i u Beogradu, mislim na mladu publiku.
Da, kao što je deveta simfonija prvi put stigla u Negotin, tako i, eto, četiri harfe su prvi put stigle u Negotin. Ne samo jedna, ja kažem, ne znam da li su ikad imali prilike da slušaju i koncert za jednu harfu, recimo, i neki prateći instrument, a pogotovo četiri harfe. Onda i program bio jako interesantan. Ti divni poetski nazivi naših kompozitora, sva trojica su sa ovog našeg područja, i, kažem, razvijali su tu jednu elegičnu notu sa jednim finim gradacionim lukom koji je završio Vranjankom, da, trećim stavom mladog kompozitora
Milorada Marinkovića. Tako da smo se obradovali kada smo još videli harfu kako izvodi nešto što svi mi poznajemo u jednom veoma interesantnom i veoma teškom. Imala sam prilike da pričam sa jednom od članica, sa Milanom Stanišić sam imala prilike da pričam i rekla da je i tekako zahtevna deonica. To se u ostalom moglo čuti, a kad pitate izvođača, oni vam barem iskreno kažu
i to za, o čemu se radi. Teško za Milanu Stanišić, slučajno znam da je ona jedna od pet najpametnijih u svetu, uz mog sine.
Da, on je član Mense.
Yes.
Da, to znam, da. Mi ćemo sada čuti snimak sa prvog zvaničnog dana Mokrančevih dana, kada je bilo čuveno natpevavanje horova. To je jedna lepa manifestacija koja već dugi niz godina okuplja horove iz raznih krajeva Evrope. Ovoga puta imali smo prilike da čujemo ukupno, mislim, šest horova iz Bukurešta, iz Istanbula, iz Moskve, iz Pančeva, iz Solune i Sofije. Ja mislim da je to šest. Ne znam da sam rekla pet ili šest. Da. Nagrade su podeljene na sledeći način. Pobedili su Bugari, odnosno hor iz Bugarske. Drugi je bio hor iz Rusije, a treći je bio hor iz Rumunije. Jedna kompozicija koja je izazvala buru oduševljenja u publici je bila kompozicija Petara Ljondeva, koja se zove Ergen Deda. Pa ćemo sada i čuti ovu kompoziciju. U pitanju je hor Angel Manolov, koji dolazi iz Sofije, a dirigent je Darina Popova. Ergen smo hori Sofije, Angelo Manolov, dirigent je Darena Popova, kompozicija Ergen Deda, Petra Ljondeva. Ono što sledi je još jedno izvođenje sa natpevavanja horova. U pitanju je Hor Sound, koji dolazi iz Bukurešta. Dirigent je Vojko Popescu. Slušamo varijacije na temu povečerja. Kompozitor je Aleksandru Paškanu.
Oh,
ovo Hor Sound koji je došao iz Bukurešta, osvojili su drugu nagradu na nadpevavanju horova, dirigent je bio Vojko Popescu. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa, nastavljamo razgovor sa našom gošćom Gordanom Krajačić. Pričali smo nekako o koncertima, naravno moramo spomenuti i okrugle stolove i promocije koje su se dešavale u okviru Mokrančevih dana i to 50. jubilarnih. Imali smo prilike da prisustvujemo predstavljanju monografije 50 godina Mokrančevih dana. Autor je profesor dr. Sonja Marinković, izdavač Dom kulture Stevan Mokranjac. U zapravo ovoj monografiji govori se o svemu onome što se dešavalo u prethodnih 50 godina. Vi kao neko ko je redovan posetitelj Mokrančevih dana sigurno se možete setiti nekih detalja. Koliko je komplikovano napisati monografiju i odabrati zapravo nešto što je vama važno da se spomene u knjizi?
Ja sam dve monografije napisala, jedna je o Školi Stanković, jedna je 2003. i proglašena za knjigu godine. Vic Vojska je proglasio o vojnoj muzici i muzičarima od početka, od 1831. do 1945. godine. Komplikovano je raditi na monografiji. Sad radim treću i mislim da mi se dioptrija ovog leta povećala za jednu numeru, jer su mi oči ispale prikupljajući taj materijal. Ali ako se dobro uradi priprema materijala, to je oko 50% urađenog materijala. Tako da sam ja intenzivirala dok su ovi lepi dani i dok se bolje vidi da ne moram da koristim
prirodnog svetla. Da.
A što se tiče Mokrančevih dana, kad čovjek pogleda 50 godina unazad, ja sam na te prve Mokrančeve dane došla kao studentkinja, a sad sam već 14 punih godina u penziji. Naravno, menjali su se i Mokrančevi dani, i ja sam se menjala, i Negotin se menjao. Mi sad sedimo u Domu kulture koji nije postojao u tim prvim danima. Postojao je vatrogasni dom, ali je taj vatrogasni dom bio pun, prepun radosnalog sveta koji je hrlio da čuje naše izvanredne profesore. Ja sa najvećim poštovanjem i dan danas govorim, i kad spomenem njihova imena dođu mi da ustanem iz poštovanja, ne znam kako da odam to čime su me oni naučili i uputili u muziku koja mi je verovatno od rođenja data, ali su oni učinili da je zavolim još više. Profesor Bingulac, profesor Krastanac, Đurić Klein, ne samo da smo hrlili na njihova predavanja na akademiji, nego i narod iz Negotina koji nikad nije čuo za njih dolazio, stajali su sa strane jer nije bilo dovoljno sedišta u vatrogasnom domu, i pažljivo, zbilja pažljivo, bez ikakvog došaptavanja, šuškanja nekim programima, slušala to što su oni govorili.
Da li mislite da današnja publika nema baš toliko interesovanje za ovaj vid promocije i za neke naučne skupove, barem mislim na ljude koji nisu muzičari, koji nisu u materiji?
Pa jeste, sa godinama se to jako promenilo. Mi smo imali simpozijume, dugi niz godina se ovde održavao simpozijum Mokrančevih dana. I u jednom trenutku izgubili su tu komunikativnost sa publikom. Dolazili smo na simpozijume sa već unapred pripremljenim radovima koji su urađeni kao seminarski radovi, kao magistarski radovi, pa skraćeni ovde da se prezentuju u Negotinu, tako da je publika počela da odlazi sa tih
simpozijuma.
I na kraju se potpuno osula, i mi smo to tako u strogoj konspiraciji držali. U jednom trenutku jedan kolega rekao, pa dobro, putujemo 5,5 sati do tog Negotina, zašto lepo ne damo te radove jedni drugima, pročitamo u autobusu, inače nam je dosadno, staju autobusi kod svake bandere, pa kad dođemo u Negotin da šetamo po tom lepom gradu.
A ne
gradu,
da čitamo negde.
A ne da čitamo te radove, jer i tako samo jedni drugima čitamo, pošto publike više nije bilo. Međutim, bila je dobra strana što je onda izlazio časopis Razvitak, i taj časopis je objavljivao te naše ratove. Tako pa je neko nekad valjda ne. Seo i pročitao to što smo radili.
Da. Četiri minuta je do jedan čas. U jedan čas nas očekuju vesti. Mi ćemo sada čuti snimak sa koncerta Beogradskog kvarteta Harfi. Biće to drugi stav i svite Hor Praskozorja. Dušana Radića nosi naziv Rapsodija, a posle jedan nastavljamo razgovor iz studija u Negotinu. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić drugog dana posete Sjedinjenim Američkim Državama razgovarao je u Vašingtonu sa državnim sekretarom Johnom Kerryjem, koji je posebno istakao izuzetne napore koje premijer i ostali ulažu u rešavanje migrantske krize. Premijer Vučić izjavio je da očekuje podršku Sjedinjenih Država i na budućem evropskom putu Srbije i zahvalio se na pohvalama našem teškom i mukotrpnom radu na rešavanju migrantske krize. Dvoje ljudi je teže povređeno, a između 200 i 300 osoba je potražilo medicinsku pomoć nakon što je mađarska policija upotrebila suzavac i vodene topove da bi zaustavila migrante koji su nameravali da uđu u Mađarsku na graničnom prelazu Horgoš 2. Prema procenama UNHCR-a na prelazu Horgoš nalazi se najmanje 3000 izbjeglica. Tokom nereda na prelazu Horgoš 2 mađarski policajci napali su televizijsku ekipu RTS-a i polomili im opremu. U izjavi za RTS premijer Aleksandar Vučić osudio je brutalno ophođenje policije prema izbjeglicama kao i napade na novinare i pozvao Evropsku uniju da reaguje. Mađarskoj je tokom večeri upućen protest zbog napada mađarske policije na novinare RTS-a sa zahtevom da se utvrdi odgovornost i da se ovakvi incidenti više ne ponavljaju, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Portparol mađarske vlade Zoltan Kovač okrivio je izbeglice za nerede oko graničnog prelaza Horgoš 2 i naveo da će Budimpešta koristiti sva moguća sredstva kako bi im se suprotstavila. Srbija će uputiti dodatne policijske snage na granicu sa Mađarskom kako bi se sprečili dalji napadi na mađarsku policiju, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dodao je da je Srbija uputila protestnu notu Mađarskoj zbog upotrebe suzavca koji je zahvatio našu teritoriju. Stefanović je o aktuelnoj migrantskoj krizi razgovarao u Beogradu sa ministrom unutrašnjih poslova Hrvatske Rankom Ostojićem. Sve više izbjeglica pristiže u Hrvatsku i Srbiju, a prema posljednjim policijskim podacima u tu zemlju je ušlo njih gotovo 1200. Slovenija namerava da ojača granicu sa Hrvatskom uoči mogućeg talasa izbjeglica koje traže novi put do zemalja Šengena, rekao je generalni direktor slovenačke policije Marijan Pank. Košarkaši Srbije koji su u Lilu pobedili Češku sa 89-75 igraće u polufinalu prvenstva Evrope protiv Litvanije, koja je sinoć savladala Italiju sa 95-85. Utakmica između Srbije i Litvanije na programu je sutra od 21 čas. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, a najviša dnevna temperatura do 36, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
Oh, no.
Talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Iza violinskog ključa. Program emitujemo iz Negotina, gde nastavljamo razgovor sa našom gošćom, Gordanom Krajačić. Završili su se 50. jubilarni poredu u Mokrančevi dani. Imali smo prilike da prisustujemo raznim koncertima, naravno i tribinama, kao i sećanjima. Upravo sećanje i omaži je bio naslov tribine. Sećanje i omaži, 50 godina postojanja, gde je moderator bila moja draga koleginica Aleksandra Paladin. Imali smo prilike upravo i da čujemo, kao što naziv kaže, razna sećanja. Govorili su mnogi ljudi, osobe koje dolaze skoro svake godine na Mokranjčeve dane. Bilo je tu i lepih sećanja, bilo je tu i nekih malo ružnih prisećanja na neke ružne stvari, ali prosto mislim da je takav život i da se svašta dešava oko nas, ali mi ćemo sad samo o lepim stvarima da pričamo, pa ćemo o lepim stvarima da pričamo govoreći o koncertu Četiri harfe koji je bio u bioskopskoj sali bioskopa Krajina. Imali smo prilike da čujemo domaće kompozitore Svetislava Božića, Dušana Radića i kompozitora mlađe generacije, može tako da se kaže, Milorada Marinkovića. Vi ste takođe bili na tom koncertu. Kako vam se čine kompozicije, pogotovo Milorade Marinkovića i Svete Božića, a pogotovo Milorade Marinkovića, zato što je pa, mlad kompozitor se za Svetu Božića već dosta stvari smo ispričali, naravno i za profesora Dušana Radića.
Mislim da senzibilitetu Božića baš odgovara harfa kao instrument, jer on voli tako eteričan zvuk i to pronosi kroz svoju duhovnu muziku, tako da kad se osvrne na ovu instrumentalnu to tkivo harfi koje je izabrao, zbilja mislim da odgovara njegovom senzibilitetu. A Dušan Radić, uvek se setim da su neki posljednji razgovori koje sam imala sa njim uvek bili na temu da strašno žali što ne čuje svoja dela izvođena, nego ih čuva u fioci, i da je mogao da čuje sinoć, preksinoć kad su ove četiri umetnice svirale na harfi, verujem da bi bio jako zadovoljen. Što se samih izvođača tiče, one su izvanredne. Dve od njih su, što ja kažem, moja deca. Ljiljana Nestorovska je bila džak u Stankoviću, izvanredan džak na dva oceka, odličan džak, divna harfiskinja, vrlo sposobna, energična, što se osjeća i u muzici koju emituje i na istoriji muzike, kako je odgovarala uvek sa velikim uspehom. Jedna od tih četiri harfiskinja, Ivana Pavlović, je takođe moje dete i takođe učenica dva oceka, i ona je bila džak generacije te godine u Stankoviću. A Milenu smo već najavili, Milena Stanišić je članica Mense i, kako rekoh, jedna od pet najpametnijih u svetu.
Da, i vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, naravno i Dijana Sretenović, njoj profesor, četvrta profesor muzičke škole Mokranjac. Ljiljana Nestorovska je redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i sad je očekuje jedna nova funkcija od već za nekoliko dana, od 1. oktobra postaje i dekan Fakulteta muzičke umetnosti. To je...
Što je meni jako žao, uvek mi je žao kad dobar interpretator ode u neko zanimanje koje ipak traži neko drugo angažovanje.
Da. Mislim da možda na čelu takvih institucija bi bilo idealno da bude neki menadžer. Mada je to nemoguće, zato što tako u statutu piše da mora
jer
biti
one poznaje opet profesor. Problematiku fakulteta, ali štete. Da. Uvek mi je bilo žao i Dubravka kad je otišao za dekana i sad Ljiljana.
Još nismo spomenuli, u stvari jesmo u naznakama, i Milorada Marinkovića, kompozicija Tri slike za četiri harfe, sastavljena iz tri stave, Ingra Anđela oko Gorskog potoka, zaista divan naziv, Elegija i Vranjanka, o njoj smo pričali. Jedna od ove tri kompozicije je i prvi put izvedena u Negotinu, i ove kompozicije su takođe eterične i tekako odgovaraju samim naslovima. Poslednji stav Vranjanka ima u sebi dosta elemenata improvizacije, što je ovako jako, jako, jako interesantno, i znam da Milorad Marinković razmišlja u tom pravcu i svoje vremeno, i kad je bio student, učestvuje na nekim koncertima improvizacije i slično. Kako je vaše mišljenje o kompoziciji koju ste čuli?
Da, ja sam ga čak jednom susrela na jednom simpozijumu u Kragujevcu, imao je rad, zanimljiv rad iz oblasti teorije muzike, potpuno nešto da se to vidim, da je vrlo ozbiljan muzičar i da takvu muziku i piše. Po mom je kompozicija jako raznorodna, jer za harfu svi očekujemo ta glisanta, te pasaže, a kod njega ima i toga, naravno, ima sve mogućnosti, harfu je maksimalno dobro iskoristio. A opet taj treći stav je nešto potpuno posebno, to uopšte kao da sad ne slušate harfe, nego neke druge žičane instrumente koji pružaju veće mogućnosti za ritam sekciju ili za nešto slično.
Znam da su se požalile kako je veoma, veoma teško bilo, naravno savladati partituru, ali to su te slatke muke o kojima, kroz koje svi prolazimo dok nešto savladavamo, nebitno da li to notni tekst ili su to članci koje vi prikupljate za svoju treću monografiju po redu. Predlažem da čujemo prvi stav. Igra Anđela oko Gorskog potoka iz tri slike za četiri harfe. Kompozitor je Milorad Marinković, a izvođači su Beogradski kvartet harfi.
Thank you.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Iza violinskog ključa, program emitujemo iz Negotina, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, Gordanom Krajičić, pričamo o 50. ograničenim danima, imali smo prilike da čujemo kvartet harfi koji je izveo prvi stav iz tri slike za četiri harfe Milorada Marinkovića. U okviru 50. festivala Mokranjčevi dani imali smo prilike da gledamo i muzičku dramu Grk Zorba u režiji Mihajla Vukobratovića, gostovo je pozorište na Terazijama, kao i nešto jako zanimljivo i mogu slobodno da kažem popularno, u pitanju je plesna trupa Unasaga Serbika i njihov nastup pod nazivom Igre i zvuci Balkana. Bili smo i na predstavi i na ovom nastupu ove baletske grupe. Kako vam se dopao balet? Mislim, nije to klasičan, naravno, balet, to je više...
I savremeni balet i klasični. Moja prva muzička ljubav je balet. Ja sam i učila balet 2 godine i svaki balet me dotiče, svaki, apsolutno. Najviše mi se dopao balet koji je novosadski, u okviru novosadskog baleta Grk Zorbe, izveden sa Kostjukovim i Krunislavom Simićom i Gordanom Simićem pre par godina. Imao je velikog odjeka i čak je lično kompozitor Theodorakis došao i čestitao izvođačima. Izvođenje ne samo na sceni Novosadske opere, nego su gostovali i u nekoliko navrata u Sava centru i zbilja, ja ne znam, 3-4 puta kad god sam bila u situaciji. Išla sam i posebno u Novi Sada i oni kad su dolazili u Beograd, uvek sam išla sa najvećim zadovoljstvom da ih slušam i gledam. Takođe ove predstave koje dolaze iz pozorišta na Terazijama uvek imaju tu dinamiku, tu izraženu virtuoznost igre, poklanjaju podjednaku pažnju i pevačkom segmentu, mada uvek možemo da naslutimo da je Desimir Stanojević izraziti glumac, da je novinar Stefanović prepevač nego što je glumac, ali na kraju teško je biti jedno i drugo i treće i sve ono što zahteva muzička pozornica tog operetskog tipa. Meni se predstava dopala. Uigrana je, drži pažnju, raznovrsna je. Sviđalo mi se i to menjanje kulisa jer se zavesa ne spušta nego iz scene u scenu. Videli ste, menja se taj ambijent. To je vrlo vešto ukomponovano, nekako brzo. Takođe je muzika dobro urađena. To je uradio dirigent koji je i vodio orkestar. I orkestar je čudan. Orkestar nije onaj klasični, nego su to neke skupine žičanih muzičkih instrumenta. Dopala mi se predstava, sve zajedno.
Da. Što se tiče Unasaga Serbika, to je malo drugačiji koncept, nešto što mi često poredimo sa onim čuvenim Riverdance-om koji je imao veliko odjeka 90. godina, mislim, u Srbiji, boga mi, u celom svetu.
Jako dobra predstava, po mom. Naravno, gustovi su razni. O ukusima ne treba raspravljati. Počeli su sa jednom njihovom verzijom Biljane, maksimalno izvariranom, doneli tu raznovrsnost. Počeo od kostima, gde se mešaju crne i bele boje, ukoliko su to uopšte boje. Onda smenjuju se muški i ženski delovi ansambla, brze igre sa sporim, plesni parovi koji imaju te poetske segmente sa onim izrazito ritmičkim kvalitetom. Ukomponovali su, zato se i zovu Saga Serbika, elemente naših južnjačkih, onih neparnih taktova, što se provlači na izvestan način leitmotivski, sa tom igrom svetla koja vas nekako uvuče u neku sasvim drugu priču.
Mislite da je to nešto što svakako možemo sa velikim uspehom prezentovati celoj Evropi? Evropa je i tekako, ne samo Evropa, nego i čitav svet, dobro reaguju na takve, što vi kažete, neparne ritmove koji su toliko tipični, ne samo naravno za naše područje, ali to je nešto što je vrlo egzotično svuda. Pa upravo kao što su Irci nama egzotični, tako smo mi očigledno nekom Ircima ili Skandinavcima ili bilo kom.
Ja znam da su na Beethovenovom festivalu pre 3 godine došao Goran Bregović sa svojom grupom i držao je koncert. 2,5 sata niko nije izašao sa koncerta. Međutim, sledeće godine, znači pre 2 godine, došli su isto negde sa juga, da li iz Kosovske Mitrovice, iz Prizrena, više se nesećam, neka grupa naših polualbanskih izvođača. I tu je već, pošto se taj koncert održava u Beethoven hale, tu je publika onako klasičnog tipa, prvo nije znala kako da reaguje. Jedni su tapšali, jedni su izlazili demonstrativno napolje i ja sam izašla, priznajem. Jer ta buka, izlazi prvo jedan čovjek sa trubom, pa onda izlaze 20 od njih i svi nose trubu i svi sviraju prilično, neću kažem, neartikulisano. Po mom, nije bio moj ukus. Nisam morala to da slušam.
Dobro, naravno ne znači da ako svi koji sviraju takvu muziku da su i dobri, što je očigledno.
Zalutali su, možda za guču jesu, ali nisu za...
Mada mislim i da za guču da je jedno vreme je, nivo izvođaštva je bio veoma visok. Sad jest. U poslednjih par godina to je više nekako otišlo, neki komercijalnije. Da, ja sam bila jedno.
Pratim tolike, tolike festivale, ajde.
I to je zaista, zaista je bilo na jednom visokom izvođačkom nivou. Jest. I veoma
pa
navežbano.
Pa zato kažem, ovi nisu svirali intonativno čisto, a to je ipak neka osnova svirati
pa
neki
da,
instrument.
Pa da, to se počinje.
Jeste.
Da. Sada ćemo čuti, ponovo slušamo snimak sa koncerta Beogradskog kvarteta Harfi. Govorili smo o Svetislavu Božiću. Ja mislim da je sasvim prigodno da čujemo kompoziciju, a emitujemo program iz Negotina, Samokrančevih dana koji su se večeras i završili. Kompozicija se zove Jesen u Mokrančevom vrtu. Talas je prvog programa Radio Beograda, noćni program iza violinskog ključa. Program emitujemo iz Negotina. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Gordanom Krajačić. Čuli smo beogradski kvartet harfi, čućemo još muzike, a sada ćemo malo i da pričamo. Pominjali smo koncerte koji su se održavali pre ovog 50. jubilarnog festivala Mokrančevi dani. Bilo je tu mnogo izvođača, mnogo različitih koncerta. Koje biste vi posebno izdvojili?
Svakako nadpevavanje horova, jer to i jeste kruna Mokrančevih dana, to je vrhunac. Možda to nadpevavanje horova bi trebalo pomeriti za kraj, jer obično poslednji koncerti su oni koji ostanu u najboljem sećanju, ali oni udarno stave uvek prvog dana festivala je nadpevavanje i onaj predlog što je dao naš kolega Minta Aleksinački, možda nadpevanje, jer pevati je glagol, a ne pevavati.
A ne znate to... kad se nadpevavanje prozvalo nadpevavanje, to
ne znam
se pojavilo informacije.
Da. To ne postoji od prvih Mokrančevih dana, ali je ustanovljeno vrlo rano. I to je zbilja, toliko smo se naslušali izvanrednih horova, ne samo iz Srbije, nego iz cele Jugoslavije, jer na kraju ovi Mokrančevi dani traju 50 godina, a pre 50 godina je postojala ta velika Jugoslavija sa tolikim horovima, tako da su ovde prodefilovali, ja više ne znam, svake godine na tim nadpevavanjima bude najmanje 4, 5, 6 horova kao što je ove godine. Onda zamislite kroz 50 godina, dobro kažem, nije bilo svih 50 godina nadpevavanja.
Naravno, ali bude i neki koji su i loši, i naravno bude i fantastični, ali to je sasvim normalna stvar, ipak je to jedno takmičenje.
I to i nekako jača kriterijume i ovu publiku vaspitava, jer ako su svi dobri, neće ni znati kako izgleda loš hor.
Moramo da spomenemo, zaboravila sam da kažem, na sceni Doma kulture desila se jedna festivalska premijera. To je bilo koncertno izvođenje radio drame Mokranjac, čovek svoje umetnosti, čiji je autor koleginica sa drugog programa Radio Beograda, muzikolog Maja Čolović-Vasić. Premijere nisu nešto što je strano Mokranjčevim danima. Rekli smo da trebamo spomenuti jednu kompoziciju koja je premijerno izvedena, mislim pre nekih 5 ili 6 ili 7 godina. U pitanju je kompozicija rano preminule kompozitorke Ksenije Zečević, Rekvijem za Nikolu Teslu. To je jedna izuzetna kompozicija, još kad znate da se premijera desila neposredno posle njene smrti, to daje još jednu posebnu dozu toj muzici. A muzika je onako vrlo iskrena. Tako sam doživjela to delo.
Sad, pošto ste spomenuli Maju Čolović-Vasić i Kseniju Zečević, da kažem da su obe moja deca. Maja Čolović-Vasić je pobedila još kao učenica. Ona je inače Negotinčanka, tako da ona osjeća Mokranjca, zbilja nekako Mokranjčev duh struji njenim žilama. I ona je još kao učenica pobedila na jednom konkursu koji je onda Pro muzika i vaša direktorka Branka Radović, ona je onda bila urednik Pro muzike, raspisala je konkurs i Maja onda je bila samo Maja Vasić. Ona je pobedila na tom konkursu jer je tako napisala jedan iskren rad o svom doživljaju Mokranjca. A što se Ksenije tiče, nju sam upoznala sa 15 godina, došla je u školu slovenski gde sam ja onda predavala istoriju muzike, došla je iz Pule, ali odmah bila jako dobro prihvaćena, iako se kao i Darinka Matić-Marović nikada nije i kavštine odrekla, ali je bila umetnik prvog kova. Ne zna se da li je bolje kasnije pisala o muzici na stranicama Nina ili je bolje svirala muziku ili je bolje treperela muzikom. Ona je sva bila od muzike satkana. I vrlo sam zahvalna svima koji su učestvovali u tom oživljavanju Ksenije, u oživljavanju njenog rukopisa, dirigentu Janovskom koji je obnovio njenu partituru, Branki koja je napisala jednu fantastičnu, dirljivu biografiju Ksenije Zečević, Srđanu Asanoviću koji je na sceni Atelja 212 izveo monodramu posvećenu Kseniji. Svima onima koji su učinili da se podsjetimo jedne zbilja izvanredne i prave umetnice.
I postoji naravno snimak arhiviran u arhivi Radio Beograda, upravo izvođenje solista, ne mogu tačno da se setim ko su bili solisti, i hor i simfonijski orkestar RTS-a, diriguje maestro Bojan Suđić. Yes. Možda možete da se setite ko je bio solista.
Trebalo je, čini mi se, Dragana Jugović, pa je onda bila solistkinja Jadranka Jovanović.
I fala nam još da je ostaje.
Da.
Ne, dobro, prisjetit ćemo se pa ćemo jednom prilikom i da spomenemo i njih. Na 50. Okrenčevim danima nastupila je i Beogradska filharmonija. Solista je bila Maja Bogdanović, dirigent Vladimir Kulenović. Na početku ovog koncerta imali smo prilike da čujemo Srpsko kolo. Čućemo segment ove kompozicije.
Thank you.
Slušajte prvi program Radio Beograda koji emitujemo iz Negotina, iz Doma kulture. Razgovor sa našom gošćom Gordanom Krajačić polako privodimo kraju. Ostala nam je još jedna muzička numera. To će biti vaš omiljeni dirigent i pijanista. Nećemo otkriti sad šta ćemo čuti. Interesuje me šta se očekuje od 51. Mogrenčevih dana. Obilje muzike, dobro nadpevavanje, horsko, mladi ljudi. To nismo spomenuli. Svakog dana u 11 časova studenti Fakulteta muzičke umetnosti održavali su koncert na otvorenom.
I to je bilo lepo. Bilo je jedne godine, i to nekoliko godina, čini mi se, unazad je trajalo, susreti svih muzičkih škola Mokranjac, pošto je Mokranjac naš najveći kompozitor, neosporno, jer da naprave susrete Kornilija Stankovića, koliko ja znam, u Srbiji samo dve muzičke škole postoje sa tim imenom. A ovdje je bilo nekih 10-15 škola koje su dolazile sa svojim đacima i u gimnaziji ili u muzičkoj školi priređivali te susrete svojih đaka, gde smo i oni sami mogli da vide ko je do koje visine dosegao u tom trenutku. To je bilo dobro.
To otprilike smo rekli šta se očekuje. Ja se nadam da ćemo se sledeće godine ponovo družiti. Ako ne u emisiji, onda makar u publici da možemo da razmenimo tako mišljenja, iskustva.
I ja
možda
se
nešto zasviramo.
Negotin je divan, čovjek se ovdje tako osjeća božanstveno kad uđe u to dvorište, to je jedna posebna atmosfera i ja se kao u rodnoj kući Mozarta, u Leipzigu više ne postoji ta rodna kuća Wagnera, tu je rodna kuća, ali u Bayreuthu postoji to hodečašće Wagnerove muzike, ja se na tim mestima osjećam kao kad ulazim u crkvu.
Tako isto i u Negotinu.
Tako isto i.
Gordana, hvala vam što ste bili naš gost, hvala vam što ste došli u Negotin, hvala vam što smo ovako lepo pričali u ove sitne sate, jeste da smo noćne ptice.
Bilo bi veliko zadovoljstvo da podelim noći sa vama i sa ovim divnim prostorom.
Radio Beograda, emisija iz avionskog ključa. Na samom kraju ovog našeg razgovora slušamo drugi stav Dvoržakovog koncerta za violončelo i orkestar, a izvođači su zaista fantastični. Jacqueline Dupre, dirigent je Danilo Barenboim i Čikaški simfonijski orkestar.
Thank you. Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Vašingtonu sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, koji je posebno istakao izuzetne napore koje premijer i ostali ulažu u rešavanje migrantske krize. Vučić je Kerryju preneo da se Srbija prema izbjeglicama ponaša u skladu sa evropskim vrednostima i da je potrebno sveobuhvatno rešenje Evropske unije za tu krizu. 2 ljudi je teže povređeno, a 300 osoba je potražilo medicinsku pomoć nakon što je mađarska policija upotrebila suzavac i vodene topove da bi zaustavila migrante koji su u 2 navrata probili glavnu ogradu, pokušavajući da uđu u Mađarsku na graničnom prelazu Horgoš 2. Tokom nereda na tom prelazu mađarski policajci napali su TV ekipu RTS-a i polomili im opremu. Premijer Aleksandar Vučić osudio je brutalno ophođenje policije prema izbjeglicama kao i napade na novinare i pozvao Evropsku uniju da reaguje. Mađarskoj je tokom večeri upućen protest zbog napada mađarske policije na novinara RTS-a sa zahtevom da se utvrdi odgovornost i da se ovakvi incidenti više ne ponavljaju, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Portparol mađarske vlade Zoltan Kovač okrivio je izbeglice za nerede oko graničnog prelaza Horgoš 2 i naveo da će Budimpešta koristiti sva moguća sredstva kako bi im se suprotstavila. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić razgovarali su u Beogradu o aktuelnoj migrantskoj krizi. Sve više izbeglica pristiže u Hrvatsku i Srbiju, a prema posljednjim policijskim podacima u tu zemlju je ušlo njih gotovo 1200. Slovenija namerava da ojača granicu sa Hrvatskom u oči mogućeg talasa izbeglica koje traže novi put do zemalja Šengena, rekao je generalni direktor slovenačke policije Marijan Funk. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Ovaj sat posvećujemo kompozicijama pisanim za 2 klavira. Na početku sata slušamo svitu Pepeljuga, opus 87 Sergeja Prokofjeva u izvođenju Marte Argerić i Mihajla Pletnjova. Thank you. Čuli smo svitu Pepeljuga, opus 87, Sergeja Prokofijeva u izvođenju Marte Argirić i Mihajla Pletnjova. Svita broj 1 Sergeja Rahmanjinova ili Fantazije slike za dva klavira nastale su 1893. godine. One ilustruju delove poema nastalih iz pera Ljermontova, Bajrona i Homjakova. Stavovi nose oznake Barkarola, Noć ljubav, Suze i Uskrs, a mi ih slušamo u izvođenju klavirskog dua Andreas Grau, Getz Schumacher.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Vašingtonu sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, koji je posebno istakao izuzetne napore koje premijer i ostali ulažu u rešavanje migrantske krize. Vučić je Kerryju preneo da se Srbija prema izbjeglicama ponaša u skladu sa evropskim vrednostima i da je potrebno sveobuhvatno rešenje Evropske unije za tu krizu. 2 ljudi je teže povređeno, a 300 osoba je potražilo medicinsku pomoć nakon što je mađarska policija upotrebila suzavac i vodene topove da bi zaustavila migrante koji su u 2 navrata probili glavnu ogradu pokušavajući da uđu u Mađarsku na graničnom prelazu Horgoš 2. Tokom nereda na tom prelazu mađarski policajci napali su TV ekipu RTS-a i polomili im opremu. Premijer Aleksandar Vučić osudio je brutalno ophođenje policije prema izbjeglicama kao i napade na novinare i pozvao Evropsku uniju da reaguje. Mađarskoj je tokom večeri upućen protest zbog napada mađarske policije na novinare RTS-a sa zahtevom da se utvrdi odgovornost i da se takvi incidenti više ne ponavljaju, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Portparol mađarske vlade Zoltan Kovač okrivio je izbjeglice za nerede oko graničnog prelaza Horgoš 2 i naveo da će Budimpešta koristiti sva moguća sredstva kako bi im se suprotstavila. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić razgovarali su u Beogradu o aktuelnoj migrantskoj krizi. Sve više izbjeglica pristiže u Hrvatsku i Srbiju, prema posljednjim policijskim podacima u tu zemlju ušlo je njih gotovo 1200. Čile je noćas pogodio jak zemljotres jačine 7,9 stepeni Richterove skale, a vlasti su objavile opasnost od cunamija za čitavu obalu te zemlje. Epicentar zemljotresa bio je oko 228 km severozapadno od prestonice Santiago. Vreme danas pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Simfonija broj 6 Petra Čajkovskog je autorova posljednja dovršena simfonija, napisana između februara i kraja avgusta 1893. godine. Kompozitor je dirigovao na premijeri svog dela, održanoj 28. oktobra te iste godine, samo 9 dana pre smrti. Patetičnu simfoniju Petra Čajkovskog slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Italijanske radiotelevizije i dirigenta Sergija Čelibidakea.
Thank you.
Patetičnu simfoniju Petra Čajkovskog čuli smo u izvođenju Simfonijskog orkestra Italijanske radiotelevizije i dirigenta Sergija Čelibidakija. U ime dežurne ekipe koja je realizovala noćni program, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!
Thank you. Thank you.